podcasts de VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bokolongono pe bomoi ya lelo ezali kolobela bokono ya minu oyo epesami na ba fougère ba champignon to landa ndenge Dr. Pax akolimbolela lolenge na yango.
Eza ba maladie mususu oyo esimbaka minu pe oyo esimbaka monoko, notamment ba maladie oyo eza du na ba mikrobo tobengaka ba fougère to ba champignon. Mini ezali tobenga yango ba maladie eza lokola ba candida, ba herpes, omonaka ba puta ezobima moto na monoko, to pe ba puta ezobima moto na lolemo. Mosusu komona esali lokola mwa kushe moko ya pembe na monoko to na lolemo ya moto, wana pe ezali ba maladi oyo eutaka na ba mikrobe mosusu
oyo wana ezali po na moto azali deja na herpes, aza deja na mwa ba bokolo mosusu nde ese manifeste na monoko to pe ezali yango ebandi kaka na monoko
te manifestation na ba maladi wana mingi ezalaka duna oyo ezali bokolongono ya nzoto ya motu to oyo tobengi immunité pe eza lie na bamaladie mosusu ezalaka immunitaire. Par exemple, motu soki abeli sida immunité na ye ekomi faible, aza pe deja na facilité ya kodevelope bamaladie oyo wana ya monoko. Yango wana mingimingi soki moto aza na sida tokomona na monoko na ye baputa ekozanga te. Moto soka aza na diabete na monoko na ye baputa ekozanga te, na ba maladie parodontale ekozanga te. Moto soka aza na tuberculose na monoko na ye ba maladie wana ekozanga te.
Docteur Pax, cancer pe oui. Ezalaka na monoko, est-ce que yango pe ezali lié kaka na bozangi bopeto ya monoko na amino?
Cancer pe e developaka na kati ya monoko, bien sûr. Ezalaka na ba facteurs ebele oyo ekoki kosalaka cancer e se developpe na kati ya monoko. Notamment, salite ya mino oyo soki ekoki pe motu pe akoki kodevelope cancer, ba salite ya mino tobenga yango ba facteurs favorisants, c'est-à-dire soki moto aza prédisposé kosala cancer eke monoko ne eza salite akosala yango. Babiloko oyo esalaka ke moto akodevelope cancer eza lokola masanga alcool, eza lokola tabac to ezali cigarette likaya
makaya
esalaka pe taka prédisposition moto akosala cancer na niveau ya monoko na ye.
Docteur, est-ce que ba maladie parodontale soki tozongi mwa moke esima yango pe esindaka ke moto abungisa minu na ye naturel ndenge ba gencive ese liami wana oki osalaka moto pe abungisa ba minu?
Oui, maladie parodontale suka nango ememaka ke minu ezala lisusu na soutien te, omona mokuwa ya minu ebukani pe minu ekomi kotepatepa se suka nango ekoyebana na kokwea pe moto akoperdre oyo ezali minu na ye naturel.
Docteur Pax, namonaka mpona kosukola minu soki okeye epai ya dentiste bazali kosenga yo osalaka koutilize ba fil dentaire basinga wana oyo elongolaka biloko na katikati ya mino oyo esukaka, paske balobi ba brosse a dent nyonso pe nde esungaka te sutu na baye baza na ba espace na kati ya mino. Est-ce que yango pe koki kokoze motu a traumatize mino na ye kwa ozokotisa basinga wana nyonso tu mpo kotraumatize mino ya mo?
Effectivement, mpona nini bature dent mingimingi oyo bato tosalelaka forme nango ezalaka malamu te, forme nango ezalaka rondi ezali circonférence nango, na kokotisa yango na minu efungolaka lisusu ba espace wana oyo eza na kati ya minu pe eza ko accentuer ezali ba maladie parodontale.
Matondo Docteur Pax Furi, tokobi bongo lobi na kati ya bokolongono pe bomoi kolobela lisusu ba bokono ya minu pe ya monoko.